εισερχόμενοι παιδιά στον μήνα Δεκέμβριον, ήδη βρισκόμεθα μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα που κορυφαία εορτή είναι τα Χριστούγεννα. Τι σημαίνει όμως Χριστούγεννα? Είναι η επέτειος που ο αίδιος Θεός, εκείνος που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, ο αίδιος Θεός Λόγος, με την ευδοκία του Θεού Πατρός και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνει την κτιστή του δημιουργία και περιβάλλεται την ανθρωπίνη φύση. Και με αυτήν τώρα την ανθρωπίνη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού κάνει φανερή την παρουσία του σε ολόκληρη την κτιστήν, ορατήν και αόρατον δημιουργίαν. Είναι η μεγάλη επίσκεψη του Θεού Δημιουργού μέσα στη δημιουργία του. Έρχεται φανερούμενος και έρχεται όχι με άδεια χέρια, αλλά φέροντας μαζί του δώρα. Βεβαίως η μεγαλύτερα προσφορά που θα μπορούσε να κάνει ο Δημιουργός στη δημιουργία του είναι αυτή η ίδια η παρουσία του μέσα στην δημιουργία. Διότι τι μεγαλύτερη ευλογία και τι μεγαλύτερη ευτυχία θα μπορούσε να έχει ολόκληρη η κτήσης, ορατή και αόρατος, έμψυχος και άψυχος, από αυτήν την παρουσία του Θεού Δημιουργού, αν θέλετε με έναν ορατόν τρόπον. Διότι βεβαίως ο Θεός Δημιουργός, ο Υιός του Θεού, πάντοτε ήτο εις τον κόσμο, όπως μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά δεν ήτο ορατός. Και τώρα γίνεται ορατός. Ο αόρατος γίνεται ορατός. Ο άχρονος γίνεται έγχρονος και μπαίνει μέσα στην ιστορία και αποκτά ιστορία. Αλλά όπως σας είπα, δεν έρχεται με άδεια χέρια. Μας φέρει πρώτα-πρώτα σε εμάς τους ανθρώπους. Μας φέρει την καταλλαγή, την συμφιλίωση, συγχωρώντας μας ό,τι έχουμε κάνει απέναντι στο Θεό, την ανταρσία μας και την αποστασία μας από τον Θεό Πατέρα. Δεύτερον, μας ευλογεί και μας δίνει τη χάρη του και όλη τη μακαριότητα του ουρανού. Ακόμη μας χαρίζει την υιοθεσία, μας κάνει παιδιά του, που αυτό πλέον είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Όχι απλώς όσαν δούλοι θα είμεθα μέσα στην βασιλεία του, που και τότε θα είχαμε μακαριότητα, αλλά σαν παιδιά του Θεού. Και συνεπώς, αφού θα είμεθα παιδιά του Θεού, θα είμεθα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, συγκληρονόμοι Χριστού. Μας χαρίζει ακόμα, μας κάνει κοινωνούς στη βασιλεία του αιωνίως, και μάλιστα με ολόκληρη την ύπαρξή μας, όχι μόνο σαν ψυχές αλλά και σαν ολόκληρες υπάρξεις, με το σώμα μας και με την ψυχή μας, αφού μας φέρει και το δώρο της Αναστάσεως των νεκρών. Θα μας απαλλάξει από την θνητότητα και από τη φθορά, και συνεπώς ολόκληρη η ύπαρξή μας θα είναι μέσα εις την βασιλεία του Θεού, και θα είμεθα κοινωνή άφθαρτη και αθάνατη εμείς με τον αθάνατον Θεόν. Ακόμη στους αγγέλους, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού χαρίζει τη θεωρία του, τη θεωρία του προσώπου του εις αυτούς, διότι οι άγγελοι μέχρι τότε δεν είχαν δει το Θεό. Ούτε ήτο δυνατόν ποτέ κτιστεί ορατή ή αόρατος δημιουργία να ειδεί τον Θεόν. Είναι η πρώτη φορά που οι άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τον υμνούν και τον δοξάζουν. Δεν είναι μόνο η χαρά της γης, αλλά είναι και η χαρά του ουρανού. Δια πρώτη φορά οι άγγελοι γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν το εγνώριζαν αυτό οι άγγελοι, ή το μυστήριο, και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, και εξ αφορμής της αποκαλύψεως αυτή προς τους ανθρώπους γίνεται και αποκάλυψη εις τους αγγέλους. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτά τα μεγάλα μυστήρια είναι τόσο μεγάλα, αφορούν δε εις τους ανθρώπους. Άγγελοι επιθυμούσι παρακύψε. Επιθυμούν οι άγγελοι να σκύψουν, να τα ζήσουν αυτά τα μεγάλα δωρήματα που δίδει ο Θεός. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο χαρίζει στους Αγίους Αγγέλους η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού: την άτρεψία. Βεβαίως οι άγγελοι δεν είναι άτρεπτοι εκ φύσεως. Μπορεί να είναι, να γίνουν καλοί ή κακοί, περισσότερον καλοί ή περισσότερον κακοί. Απόδειξη ότι μέρος αυτών έγιναν δαίμονες, μέρος αυτών όμως δεν θέλησαν και έμειναν σταθεροί εις το Θεό. Όμως η ατρεψία των αυτή ή το αμφίβολος, δηλαδή κάποια στιγμή μπορούσε να μην είναι σταρεωμένοι, και ίσως παρότι εδοκίμασαν και εγεύθησαν την Χριστότητα του Θεού, έμεναν σταθεροί οι άγγελοι. Με την ενανθρώπιση όμως του Υιού του Θεού πλέον επαγιώθηκε, εστερεώθηκε αυτή η άτρεψία των, δηλαδή η μη μεταβολή των, να αλλάξουν και να γίνουν κάτι άλλο. Ακόμα εις την λυπήν δημιουργία, ο Υιός του Θεού που νηπιάζει και ενανθρωπίζεται, έρχεται να χαρίσει την αυθαρσία και τη δόξα. Είναι κάτι μεγαλειώδες ότι ολόκληρη την κτήση θα την κάνει καινούργια. Ήδη θα λέγαμε η ανακαίνιση της κτήσεως δύναμη ευρίσκεται εις το σώμα, εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Και έτσι θα ανακαινιστεί η κτήση, θα γίνει καινούργια, θα γίνει άθαρτη, δεν θα δουλεύει πλέον εις την φθοράν, αλλά και θα δοξαστεί. Το είδαμε αυτό εις το Θαβόρ, όταν το βουνό εδοξάστη, όταν και τα ημάτια του Ιησού έγιναν λευκά σαν το φως, εδοξάστησαν. Έτσι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, οι άγγελοι και ολόκληρη η κτιστή δημιουργία, η ορατή κτιστή δημιουργία, όλα δέχονται τα δώρα του Θεού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν τίποτε να προσφέρουν εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Εκείνος έρχεται με γεμάτα τα χέρια. Εμείς έχουμε τίποτα να του προσφέρουμε όταν τον υποδεχόμεθα? Βεβαίως έχουμε να του προσφέρουμε. Ένα ωραίο τροπάριο της παραμονής της εορτής λέγει το εξής, τα εξής, που σας είναι πιθανώς και γνωστόν. Τι σι προσανέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος διήμας? Τι να σου προσφέρομαι Χριστέ, γιατί παρουσιάστηκες, έγινες ορατός επάνω στη γη σαν άνθρωπος για μας? Τι να σου προσφέρουμε? Έχετε δει όταν κάποτε πηγαίναμε μια επίσκεψη και μας αγαπούν πολύ και λέγουν τι να σας προσφέρουμε, τι να σας προσφέρουμε. Έτσι λοιπόν τώρα και εδώ οι άνθρωποι λέγουν, Χριστέ τι να σου προσφέρουμε. Έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων την ευχαριστίαν εσύ προσάγει, γιατί καθένα από αυτά που εσύ ο ίδιος κατεσκεύασες και δημιούργησες έρχεται να σου προσάγει, να σου φέρει, να σου δώσει την ευχαριστία. Οι άγγελοι τον ύμνον. Όταν εγεννήθεις, οι άγγελοι έψαλαν, οι άγγελοι σε ύμνησαν. Οι άγγελοι λοιπόν σου φέρουν τον ύμνον. Οι ουρανοί τον αστέρα, δίνουν τον αστέρα. Οι μάγοι τα δώρα. Οι ποιμένες το θαύμα, διότι έγιναν μάρτυρες του θαύματος και έσπευσαν να το ανακοινώσουν όπου μπορούσαν το θαύμα αυτό. Η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνη. Εμείς δε, εμείς οι άνθρωποι, εμείς δε μητέρα Παρθένων. Προκειμένου να έλθεις μέσα στην δημιουργία, εμείς σου προσφέρουμε μητέρα Παρθένων, την υπεραγίαν Θεοτόκον, ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς, ώστε εμείς λοιπόν προσφέρουμε την Παρθένων μητέρα. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Ότι όλη η κτήσης έχει κάτι να προσφέρει. Στο βάθος όμως, τα δώρα που προσφέρει η κτήσης δεν είναι παρά επιστροφή της δημιουργίας στο δημιουργό, οικία βουλήσει. Για να σας δώσω να το καταλάβετε αυτό, και έχει πολύ αξία. Τι έχουμε εμείς να δώσουμε στο Θεό? Πέστε μου τι έχουμε να δώσουμε. Όλα του Θεού είναι. Όπως ακριβώς ένας πατέρας δίνει χρήματα στο παιδί του και εκείνο πηγαίνει και αγοράζει κάποια δώρα με τα χρήματα του πατέρα του, βεβαίως, για να του προσφέρει ένα δώρο στη γιορτή του. Αυτό ακριβώς φανερώνει ότι τα χρήματα του πατέρα ξαναγυρίζουν πίσω, αλλά γυρίζουν με τη μορφή ενός δώρου, και εκείνο που έχει πολύ αξία είναι ότι μπαίνει η οικία βούλησης, η θέληση του παιδιού, η χαρά του, το αίσθημά του να προσφέρει δώρο εις τον πατέρα του. Έτσι και εδώ, παιδιά, την κτήση την έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος, ξέρετε τι έκανε? Οικειοποιήθηκε την κτήση, την κράτησε για λογαριασμό του, δεν την προσέφερε εις τον Θεό. Και έτσι η κτήση δεν ξαναγυρίζει πίσω εις τον Θεό, αλλά σταματάει στον άνθρωπο. Αυτό ήταν το μεγάλο αμάρτημα. Να σας πω ένα παράδειγμα, πολύ απλό αλλά και πολύ χαρακτηριστικό. Όταν καθόμαστε να φάμε στο τραπέζι, το τραπέζι μας έχει φαγητά, ας πούμε πλούσια φαγητά. Αλλά εάν τα φάμε τα φαγητά αυτά, έμειναν σε εμάς και δεν γυρίσαν στο Θεό, θα μου πείτε πώς να γυρίσουν? Ποιος είναι εκείνος που έστρωσε την τράπεζα? Τα χρήματά μας, η εξυπνάδα μας, η υγεία μας, η εργατικότητά μας? Λάθος. Ο Θεός μας έστρωσε τράπεζα. Τι πρέπει λοιπόν αυτή η τράπεζα? Αυτή η τράπεζα δεν πρέπει να μείνει σε εμάς, πρέπει να γυρίζει πάλι πίσω στο Θεό. Με ποιο τρόπο? Με την ευχαριστία. Γι' αυτό κάναμε προσευχή. Όταν κάναμε προσευχή στο τραπέζι, ξαναγυρίζουμε την κτήση πίσω εις το Θεό. Τη γυρίζουμε όμως ευχαριστιακά, δοξολογικά γυρίζουμε πίσω τη δημιουργία, όχι με την έννοια της περιφρονήσεως, αλλά με την έννοια της ευγνωμοσύνης. Αλλά ας προσέξουμε εδώ κάτι. Παρατηρούμε ότι οι μάγοι, άνθρωποι σοφοί, έρχονται από την Περσίδα, όπως λέγει ένα τροπάριο, να προσφέρουν τα δώρα τους εις τον νεογέννητο βασιλέα των Χριστών. Αξίζει να δούμε την περικοπή όπως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας την περιγράφει. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες: πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων? είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτό. Και ειδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, προπορευόνταν, έως ελθόν ο αστήρ έστι επάνω ουήν το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγκαν αυτό δώρα, προσέφεραν δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν. Αυτά μας διηγείται, παιδιά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αλλά για να δούμε τα δώρα που προσφέρουν, μήπως και εμείς πλάι μπορούμε κάτι να προσφέρουμε? Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός του σημερινού μας μαθήματος, να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε εις τον Χριστόν. Προσφέρουν, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι μάγοι χρυσών. Κάποτε ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, στις δόξες του, όταν κατακτούσε τον τότε γνωστόν κόσμον, έφτασε και μέχρι την Παλαιστίνη, κυρίευσε την Παλαιστίνη και την κατέκτησε. Από τον ναόν επήρε όλα τα σκεύη, χρυσά και αργυρά, από τον ναόν του Κυρίου, ε! Συνεπώς, ο Ναβουχοδονόσορ ήταν ένας λαφυραγωγός των θησαυρών του Θεού από το ναό του Σολομώνος. Ένας κλέπτης, ένας ιερόσυλος. Τώρα οι μάγοι έρχονται από την Περσίδα, έρχονται από την Ανατολή, συμβολικά βεβαίως αναγνωρίζοντες τον Ιησού Χριστόν ως Θεόν, διότι ποιος ελατρεύεται εκεί στον ναόν? Ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Και ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος παντού πάντοτε φαίνεται εις την Παλαιά Διαθήκη. Όχι ο Πατήρ, ο Υιός φαίνεται εις την Παλαιά Διαθήκη. Και τώρα τι κάνουν? Επιστρέφουν, έστω συμβολικά, πίσω των χρυσών που είχε αρπάξει ένας άνθρωπος, βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ. Φέρουν πίσω των χρυσών, σαν αποζημίωση τροποντινά, ότι δεν ανήκε εις εκείνον, αλλά ανήκε εις εσένα, τον αληθινό βασιλέα, τον παγκόσμιο βασιλέα. Βέβαια, για να το κάνουν αυτό, στο πρόσωπο του Χριστού δεν βλέπουν έναν κοινό βασιλέα, αλλά τον βασιλέα του παντός. Θέλετε ακόμη να δείτε ότι έτσι ακριβώς είναι? Να, όταν πηγαίνουν εις την Βηθλέμ και αναζητούν με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του αστέρος, που δεν είναι το κοινό αστέρι βεβαίως, οι πατέρες λέγουν είναι το άγγελος υπομορφήν αστέρος, διότι δεν είχε μέγα ύψος, εκινήτο, διαφοροτρόπος από την κίνηση των αστέρων του ουρανού, και ακόμη μπορούσε να στέκεται, να οδηγεί και να στέκεται πάνω από ένα τόπο. Στάθηκε, λέγει, πάνω από το σπίτι οικία που ήταν ο Χριστός. Μια μικρή παρένθεση. Αν πείτε, στο σπήλαιο δεν ήταν? Βέβαια, εικονογραφικά όλα τα γεγονότα τα βάζουμε σε μια χρονική στιγμή. Φυσικά μεταξύ των διαφέρουν. Οι μάγοι ήρθανε περίπου ένα χρόνο μετά. Βεβαίως τότε που η Θεοτόκος ήρθε στη Βηθλέμ δεν βρήκε τόπο για να μείνουν. Λέει ο Λουκάς, ούκην τόπος εν το καταλήματι. Στο Χάνι δεν υπήρχε τόπος. Συνεπώς, πού να μείνουν, πήγαν σε μια σπηλιά. Εκεί που έβαζαν πρόβατα, έβαζαν ζώα οι άνθρωποι, και εγκαιρό μάλιστα χειμώνος και τα λοιπά. Και εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. Αλλά όταν τελείωσε η απογραφή, έφυγε ο κόσμος, ο Ιωσήφ έμεινε στην Βηθλεέμ. Εξάλλου ήταν και η πατρίδα του, και η πατρίδα της Θεοτόκου το η Βηθλεέμ. Για κάποιους λόγους είχαν πάει στη Ναζαρέτ, βορείως της Παλαιστίνης. Μένοντας εκεί, ύστερα περίπου από ένα χρόνο ήρθαν οι μάγοι, διότι το αστέρι εφάνηκε όταν γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά για να έρθουν οι μάγοι από εκεί να περπατήσουν, να ερευνήσουν και τα λοιπά, πέρασε ένας χρόνος. Συνεπώς, αυτά χρονικά δεν συμπίπτουν, εικονογραφικά τα βάζουμε όλα σε ένα θέμα, σε ένα πίνακα, σε μια ζωγραφιά, σε μια εικόνα. Συνεπώς, εδώ βλέπουν ένα άσημο νήπιο. Άσημο. Ένα φτωχό νήπιο. Σε ένα φτωχό χωριουδάκι της Ιουδαίας, όπως ήτο η Βηθλεέμ. Πέστε μου σας παρακαλώ, τι θα μπορούσα να νιώσω; Τι απλούστερο; Σκανδαλισμόν. Μπα, να πούν, για αυτό το νήπιο ανατέλει αστήρ. Τι είναι αυτό το νήπιο; Διότι το όλο περιβάλλον δεν ήταν τέτοιο που να πούν ότι να γεννήθηκε ο βασιλιάς της Ιουδαίας, είπαν, στο βάθος πίστευαν του κόσμου. Γι' αυτό κοιτάξτε, βλέπουν τον ήπιον, βλέπουν τον φτωχό τόπο, το φτωχό χωριό, δεν σκανδαλίζονται, βγάζουν τους θησαυρούς των, τους προσφέρουν, και τι λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος; Εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Κοιτάξτε κατά συσσόρευση εδώ οι λέξεις. Εχάρισαν χαράν, είναι εβραϊσμός, χαίρομαι χαρά, που δείχνει υπερβολική χαρά. Και όχι μόνο απλώς υπερβολική χαρά, χαίρομαι χαρά, αλλά και μεγάλη χαρά. Και όχι μόνο μεγάλη χαρά, αλλά και σφόδρα μεγάλη χαρά. Είδατε, αυτή η συσσόρευση των λέξεων δείχνει πόσο χάρηκαν. Καθ' υπερβολή εχάρισαν οι μάγοι. Τι δείχνει; Ότι δεν εσκανδαλίστησαν. Έβλεπαν στο πρόσωπο του νηπίου Ιησού, έβλεπαν παγκόσμιον βασιλέα. Έβλεπαν, αν θέλετε, ακόμα και τη θεότητά του. Ακόμη κάτι άλλο. Η προσφορά του Χριστού σημαίνει παρέτηση από υλικές προσκολήσεις και επιστροφή της κτήσεως στο Δημιουργό, κλείοντες των κύκλων αιτίου και αιτιατού, κτίστου και δημιουργίας. Αυτό που σας είχα πει προηγουμένως είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία: τασά εκ των σών συπροσφέρομαι. Σου προσφέρομαι τα δικά σου εκ των ειδικών σου. Μας τα δίνεις και εμείς πια δοξολογικά, ευχαριστιακά σου τα προσφέρουμε. Εδώ βλέπει λοιπόν κανείς ότι όταν ο Θεός του δίδει τα αγαθά και ο άνθρωπος τα προσφέρει σε αγαθά έργα, σε ελεημοσύνες, τα προσφέρει όπου πρέπει, σημαίνει όχι προσκόλληση στην ύλη, σημαίνει επιστροφή της δημιουργίας πίσω στο Δημιουργό, δοξολογικά πάντοτε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε; Μα βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Να μην κολλήσουμε ποτέ την καρδιά μας εις τα υλικά πράγματα, όπως οι μάγοι προσφέρουν των χρυσόντων εις τον Ιησού. Προσφέρουν και λιβάνι. Είναι γνωστό ότι το λιβάνι προσφέρεται πάντοτε στο Θεό, και συνεπώς αναγνωρίζουν εις το πρόσωπο του Ιησού τον αίδιον, δηλαδή τον άναρχον Θεόν, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και εκείνο που θέλει ο Χριστός είναι να το αναγνωρίσουμε, παιδιά, τη θεότητά του, και να μην σχίζομαι τον χιτώνα της θεανθρωπίνης του φύσεως. Διότι συνυφάνθηκε η θεανθρωπίνη φύση. Ο αιώνιος Θεός παίρνει την ανθρωπίνη φύση, ασύγχυτα μεν, δεν μπερδεύονται, αλλά και αχώριστα πια. Ξέρετε, εκείνο το γνωστό όραμα του Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τότε ήταν ο Άριος που δεν επίστευε στη θεότητα του Χριστού και βλέπει τον Χριστό με ένα σχισμένο χιτόνα. Νήπιον ο Χριστός, παιδί, με ένα σχισμένο χιτόνα. Κύριε, του λέγει, τι σου δίλε τον χιτόνα, ποιος σου έσχισε, ποιος σου μοίρασε, ποιος σου έκοψε τον χιτόνα? Και λέγει ο Κύριος, ο Άριος. Δηλαδή, δεν πιστεύει στην θεανθρωπίνη μου φύση, τα χώρισε αυτά. Είδατε πως διαμαρτύρεται εδώ ο Κύριος. Τι θα πει, προσφέρω τώρα το λιβάνι μου στον Χριστό? Του προσφέρω την πίστη μου στη θεότητά του και τη λατρεία μου. Προσέφεραν οι μάγοι ακόμη και Σμύρνα. Η Σμύρνα, φιλικό, η Σμύρνα ήταν μια αρωματώδης ουσία, η οποία προσεφέρεται εις τους, κυρίως εις τους νεκρούς. Άλυβαν τους νεκρούς, ήταν δε και κολώδης ουσία, και με ηματισμό ετύλιγαν το σώμα ώστε και να μην μυρίζει και να συντηρείται. Ένα είδος προχείρου ταριχεύσεως. Εδώ γιατί προσφέρουν Σμύρνα οι μάγοι? Αναγνωρίζουν την ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Με το λιβάνι του αναγνωρίζουν τη θεία φύση. Με την Σμύρνα το αναγνωρίζουν την ανθρωπίνη φύση. Και συνεπώς αυτή η ανθρωπίνη φύση, ηνωμένη με τη θεία, κάτω από ένα πρόσωπο, μια υπόσταση όπως λέμε, προσκυνείται και λατρεύεται. Δηλαδή προσκύνησαν την και λάτρευσαν οι μάγοι την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και εμείς το καλύτερο δώρο που έχουμε να του προσφέρουμε είναι να του προσφέρουμε τη λατρεία μας και την πίστη μας στην θεανθρωπίνη του φύση. Η Σμύρνα, σας είπα, είναι άρωμα που σημαίνει ακόμα ότι πρέπει εμείς να γίνουμε ευωδία Χριστού, και σαν τέτοια ευωδία θα πρέπει να προσφερθούμε εις τον Χριστόν. Τι είναι αυτή η ευωδία Χριστού? Είναι η αγνή ζωή, η οποία είναι ευωδία Χριστού. Είναι η ταπεινή ζωή, η οποία είναι ευωδία Χριστού. Είναι ακόμα, προσέξατε στο τροπάριον, σου προσφέρουμε, λέει, μητέρα Παρθένων, που σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος, η υπεραγία Θεοτόκος, η γονίστη πολύ, να μείνει αγνή, ακεραία, πιστή, ταπεινή, Παρθένος, για να γίνει οίκος βασιλικός αυτού του λόγου του Θεού, για να σαρκωθεί. Και εμείς θα πρέπει να του προσφέρουμε του Κυρίου μας καθαρή ύπαρξη και σώμα και ψυχή. Όταν, παιδιά, θέλουμε να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, πρέπει να αποφύγουμε τη συμπεριφορά του Ηρώδου, που θέλησε να φωνεύσει τον Χριστό πρωτίστως μέσα στην καρδιά του, και να μιμηθούμε τους μάγους που ήρθαν από πολύ μακριά, πεζοπορούντες, να προσφέρουν τα δώρα τους, την πίστη τους στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, την αγάπη τους και τη λατρεία τους. Καλά Χριστούγεννα.